Komisár Evert Backström bude navždy považovať pondelok 3. júna za najlepší deň vo svojom živote, hoci musel vstávať uprostred hlbokej noci. Služobný mobil začal vyzváňať presne o 5. ráno a neprestával, čo znamenalo, že mohlo volať iba pár osôb. Áno, mám pre vás vraždu, spustil službu konajúci policajt solne. Tak skoro ráno, čo zabili kráľa alebo premiéra, ešte lepšie, odvetil kolega a nevedel zamaskovať vzrušenie. Počúvam. Zavraždili Thomasa Eriksona. Toho advokáta? Čudoval sa Backström. To, hádam, nie je pravda. Znie to príliš neuveriteľne, hovoril si. Presne toho. Povedal som si, že to oznámim najprv vám, veď ste toho už veľa preskákali. Volal mi niemi z technického. Backström, srdečne vám gratulujem ja aj celá policajná stanica. Napokon predsa len rozbijete posledný bank. Je si tým niemi istý? 100%. Chudáka advokáta vraj totálne zmasakrovali. Ale niet pochyb o tom, že to je on. Pokúsim sa vyrovnať so zármutkom. Zakončil Backström. Len čo zložil, skonštatoval, že lepší deň nezažil. Novinka ho celkom prebrala, s jasnou myslou si vravel, že ho musí naplno využiť, aby ani sekunda nevyšla na zmar. Obliekol si župan a pobral sa na toaletu, aby sa zbavil tlaku. Túto rutinu si osvojil pred mnohými rokmi a za každých okolností ju dodržiaval. Vždy si uľavil, skôr ako sa uložil na spánok a hneď po prebudení. Odhliadnúc od toho, či to bolo potrebné a čo si o tom mysleli muži v jeho okolí, sužovaní problémami s prostatou. Hotová vysotlaková striekačka. Pokývkával spokojne hlavou. Ako tak pevne zvieral Backströmovskú klobásu a cítil, ako klesá hladina tekutín v jeho bohato obdarenej dolnej oblasti. Najvyšší čas nastoliť rovnováhu, pomyslel si a zakončil dielo poriadnym šklobnutím, aby vytlačil aj poslednú kvapku, ktorá sa v ňom mohla nahromadiť počas besenej noci. V zápäti si pripravil si raňajky z extra tučných plátkov dánskej slaniny, 4 voľských uok, opraženého chleba so slaným maslom, riadnej porcii jahodového džemu, čerstvej pomarančovej šťavy a veľkej šálky silnej kávy s teplým mliekom. Takúto zložitú vraždu predsa nevyrieši s prázdnym žalúdkom. Jeho vyzebnutí, nahlúpli kolegovia určite jedli mrkvu a ovsené vločky, čo dozaista značnou mierou prispelo k ich zadebnenosti. S uspokojeným žalúdkom vošiel do sprchy, poriadne sa namydlil a nechal po svojom zaoblenom, harmonicky stávanom tele stekať teplú vodu. Potom sa utrel frotírovým uterákom, oholil sa starou dobrou britvou a s veľkou dávkou peny, no a napokon si umyl zuby elektrickou kefkou a pre istotu vykloktal ústa osviežujúcou ústnou vodou. Zvoleniu vhodného odevu predchádzalo strategické nanášanie vody po holení, deodorantu a iných voňaviek po tele, jeho chráme. Žltý oblek, modrá košela, čierne ručne šité talianské topánky a farebná hodvábna vreckovka v náprsnom vrecku ako posledný pozdrav jeho milovanej obeti. V takýto mimoriadny deň nesmel nechať nič na náhodu. Preto vymenil svoje Rolexky za hodinky z bieleho zlata. Tie dostal na Vianoce ako prejav vďaky od známeho, ktorému raz pomohol z menšej tiesne. Posledný krát skontroloval svoj obraz v zrkadle na chodbe. V zápäti vložil peňaženku s hodným množstvom hotovosti a púzdro z krokodílej kože s vizitkami do ľavého vrecka a mobil i zväzok kľúčok do pravého. Čierny poznámkový notes perom vsunul do ľavého vnútorného vrecka saka a najlepšieho priateľa Siga do bezpečia púzdra z vnútornej strany ľavej nohy. Spokojne prikývol. Ostávalo to najdôležitejšie. Vhodná porcia sladovej whisky z kryštálovej karafy na stole v hale a 2 mentolové cukríky. Len čo sa chuť po nej rozniesla v ústach. Do bočného vrecka si pre istotu nahádzal za hrst cukríkov. Len čo vyšiel na ulicu, oslepilo ho slnko. Bolo asi 20 stupňov, na oblohe ani mráčka, hoci jún sa iba začínal. Ten deň si to jednoducho zaslúžil. službu konajúci policajt Solne po ňo poslal auto z poriadkovej polície s dvoma kolegami, ktorým ešte tieklo mlieko po brade. Šofér však vedel, ako sa na policajnej stanici zaobchádza s nadriadenými. Otvoril dvere a posunul svoje sedadlo, aby Backstrom nemusel sedieť na mieste pre kriminálnikov, kde by sa mu pokrčili nohavice s pukmi. Dobré ráno, pane. Dnešok sa začína dobre. Kývol slušne na pozdrav.
Áno, zdá sa, že nás čaká úžasný deň,
prisvedčil kolega. Ozaj je nám cťou stretnúť komisára. Elstensgatan 127, zaveril Backstrom v krátkosti. Aby sa vyhol ďalším komentárom, demonstratívne vytiahol čierny zápisník a začal písať. Komisár Evert Backstrom opúšťa bydlisko na Kungsholmene 700 a vydáva sa na miesto činu. Očividne to nestačilo, pretože len čo odbočili na ulicu Friedhelmgasten, zaznela poznámka. Je to zvláštne. Službu konajúci vravel, že obeťou je ten advokát, Thomas Eriksson. Chcem tým povedať, že je divné, ak niekto zavraždí advokáta.
Áno, je to veľmi zriedkavé,
súhlasil jeho kolega.
Žiaľ, máte pravdu, prehodil Backstrom.
Ďalší dvaja idioti. Kde sa berú? Prečo ich stále pribúda? Prečo všetci pracujú v policajnom zbore?
Šéfe, myslíte si, že bol namočený do nejakého svinstva?
Advokáti bývajú vystavení nebezpečenstvu, však. Teraz sa obmedzenec dokonca otočil. Práve nad tým som chcel uvažovať, kým ma páni v úplnom tichu odvezú na miesto činu, odsekol Backstrom. Konečne, pomyslel si, keď o 10 minút neskôr zaparkovali pri obrovskej kamennej vile vo funkcionalistickom štýle z 50. rokov. Patril k nej aj kúsok pláže, lodenica a molo na jazere Meleren. Za to všetko musel majiteľ zaplatiť viac, ako bol celoživotný plat bežného policajta pred zdanením. Fíha, čudoval sa, hoci Boh vie, na čo bude tomu bláznovi taká obrovská vila teraz. Miesto činu sa ničím nelíšilo od ostatných. Modrobiele pásky ohraničovali pozemok a časť ulice. Boli tam prítomné dve hliadky, dodávka poriadkovej polície, tri autá kriminálky, veľa nečinných kolegov, zo pár novinárov s fotografmi, jeden kameraman, asi 10 miestnych zvedavcov, podstatne lepšie oblečených než bežní ľudia a nechýbali im po boku ani psi. V očiach sa im zračilo to isté ako normálnym občanom. Štipka strachu, ale najmä úľava, že ich to najhoršie obišlo. Čo je jeden deň v porovnaní s celým životom? Pomyslel si Backstrom. Deň, ktorý sa stal najlepším v jeho živote.